Jeg heter Eivind Algerøy, og i dag skal jeg få lov til å forkynne for dere. Det er et privilegium, og det er også alltid spennende, det her. Men jeg har tillit til at Gud ønsker noe i dag. Han har noe han vil fortelle oss, og han har noe for den enkelte av oss. Så da får vi bare åpne hjertene våre og lytte. Vi skal snakke om tro i dag. Vi skal snakke om tro, hva det er for noe. Noen sier ved at tro er jo så masse. Det kan bety så mangt. Det kan være det som gir oss frelsen, det kan være det som gir oss oppmuntring, tålmodighet, utholdenhet. Det finnes flere nyanser ved tro. Jeg har lyst til å snakke om essensen, kjernen i ordet tro i kristendommen. Jeg har lyst til, Håkon, hvis du kunne kommet opp og lest det der bibelverset som du leste i starten fra Efeserne. For at, jeg tror det, for meg i hvert fall, så finnes det et hjerte bak denne forkynnelsen her, som jeg har liksom smakt på selv, og som jeg håper at vi alle skal få del i. Så hvis du kan bare lese det ordet, og så bare lukker vi øynene og lytter til hjertet i den bønnen som Paulus ber.
Yes, kapittel 3, Efeserne kapittel 3, vers 14. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. For at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
Tusen takk, Jesu navn. At Kristus ved troen må bo i deres hjerte. Jeg har lyst til å begynne med å fortelle en historie for dere. Du kan ta neste slide. Det er en gammel mann som går oppe ved en fjellrygg. Han er gammel, men han er åpenbart fortsatt sterk. Han bærer på en bylt. Kanskje snur han seg og ser bakover. Og der ser han en annen mann, yngre. Kanskje drøyt 30 år gammel. Og denne mannen bærer ved på ryggen sin. De to går i dagevis. Kanskje i stillhet, kanskje i samtale. Det er noen tjenestefolk som følger dem et stykke, men de blir stående igjen etter hvert. Og i dag de nærmer seg målet, som er en fjelltopp, så sier den yngste av de to: far, her er veden, og der er ilden. Faren ser kanskje på han når sønnen sier dette her, og sønnen fortsetter å si: men hvor er offerlammet? Og faren svarer: Gud vil nok se seg ut et offerlam, gutten min. Jeg vil tro at de fleste av dere etter hvert kanskje skjønte at dette er innledningen til historien om Abraham og Isak. Der de går opp til fjellet Moria, og der Abraham har fått beskjed om å ofre sønnen sin Isak. Kanskje vet du allerede hvordan det går. Ikke bare stopper Gud Abraham i dag han skal ofre Isak, men han ser seg ut et offerlam, konkret der på fjellet, en vær som de tar og offrer. Så vet du kanskje også at 2000 år senere så dør Gud selv i Isak sitt sted. Og denne historien her får vi vite i Hebreerbrevet, som står i Det nye testamentet, er en fortelling om tro. Fortellingen om Abraham som skal ofre Isak, sønnen sin, på fjellet, er en fortelling om tro. En fortelling til oss som lærer oss noe om tro. Og det der vi skal dvele litt ved i dag. For vi tror på Gud Fader. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den hellige ånd. Men hva betyr det egentlig å tro? Vi skal få litt mer hjelp fra Hebreabrevet til å gå inn i denne fortellingen. For i Hebreabrevet så står det om Isak og Abraham dette her. I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre. Enda han hadde fått løftene, og dette var blitt sagt til ham, gjennom Isak skal du få en slekt som skal kalles din. Han, altså Abraham, regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Og da peker han kanskje til det som skjedde når Jesus døde og sto opp igjen. Men la oss begynne en plass. La oss begynne med å spørre hva slags tro var det Abraham utviste der på fjellet, eller på veien opp, og helt fra første stund han fikk vite at han skulle offre sin sønn? Var det sånn at han risikerte sønnen sin på grunnlag av en antagelse? Var det et slags på en måte, veddemål eller noe han satset på? Var det sånn at han hadde tro på prosjektet? Han trodde det kom til å gå bra. Så ta det inn i vår egen hverdag. Hva betyr det for oss å tro på Gud? Betyr det at vi tror at Gud skal gi oss det vi trenger? Gud skal gi oss det vi vil ha? Eller når Gud gir oss det vi vil ha, så tror vi på han av den grunn. Jeg tror vi står ved en viktig nyanse akkurat her. For Abraham trodde Gud, står det. Og jeg tror at da betyr noe annet enn at han trodde at dette her kommer sikkert til å gå bra. Selv om han gjorde nok det, det var et resultat av troen hans. Men troen hans stikker djupere, tror jeg. Jeg tror at Abraham, og for så vidt Isak, som jo gikk på sine egne bein og bar veden selv, gjorde det de gjorde i tro på Gud, på hans godhet og hans allmakt. Det var ikke det at de trodde på prosjektet. Kanskje gjorde de det, og kanskje var de veldig overbevist om at det kom til å gå bra. Men troen deres gikk til Gud. Det var Gud, hans godhet, hans allmakt. Det var da det der troen ligger. Ikke i det ytre, ikke i omstendighetene, men i en kjennskap til Gud. Som vi leste om her, som Håkon leste. Så tro handler om Gud, handler om Jesus. Det er han som er vår tro, det er der vi finner vår tro. Det handler ikke om omstendighetene, men det handler om hvem han er, om å bli kjent med han. Og det som skjer når vi blir kjent med han, når vi lærer han å kjenne hans natur, hans godhet, hans allmakt. Det er der vi henter trua vår. Men så er det ikke likevel det som Abraham og Isak viser, er ikke en blind tru. Det er ikke en blind tru. Fordi at trua deres er basert på tidligere erfaringer, på løftet som Gud har gitt. Og så tror jeg også at det er basert på en djup erkjennelse av hvem Gud er. Og hvem de er. At han er skaperen, at han er kongen. At han er den allmektige Gud. Og at de er hans skaperverk. Så de gjorde det de gjorde i tillit til at Gud er en god Gud. Og Gud viste seg å være den som de hadde lært han å kjenne som. Selv om de gikk i retning av en handling og noe som tilsynelatende brøt med den som Gud er. Men erfaringene, løftene, kjennskapen til Gud gjorde at det likevel gikk. Denne fortellingen viser oss noe om Gud, hvem Gud er, og hva kristen tro er for noe. For vår Gud er en Gud som viser seg. Han er en Gud som lar seg se. om enn ikke fullt så åpenbart som vi noen ganger skulle ønske og håpe. For la oss se på noe av det som Abraham og Isak visste fra før. Kanskje husker du at Abraham sin far ble kalt ut fra Ur i Kaldea i Midtøsten, dagens Irak, vil det vel bli. Og senere, det var far til Abraham. Senere så blir Abraham tiltalt direkte av Gud. Gud taler til han, snakker til han. Og Gud sier, jeg kan bare sitere, Herren sa til Abraham, som han var kalt da, dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Jeg vil forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Dette løftet hadde Abraham fått av Gud direkte. Han hadde hørt Gud, og det lå i han. Han skal bli et stort folk. Han skal bli velsignet. Og i han skal alle folkeslag bli velsignet. Senere så får Abraham igjen høre fra Gud. Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt lag med ham. Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står. Mot nord, sør, øst og vest. På hele det landet du ser vil jeg gi deg og din slekt for alltid. Jeg vil la din slekt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din slekt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er. For deg vil jeg gi det, sier Gud til Abraham. Ikke bare et stort folk, og ikke bare skal alle slekter bli velsignet gjennom han, men han skal også få et stort land. Hører han direkte fra Gud. Og igjen så taler Gud til Abraham på nytt. Og denne gangen sier han at Abraham, som begynte å bli en gammel mann på det tidspunktet, skulle bli far. Og vi vet kanskje ikke helt om Abraham var begynt å tvile på løftet om å få en sønn og bli et stort folk, men det kan nesten se sånn ut. Men Herren snakket til han, han lovet han en sønn som skulle videreføre slekten. Og sønnen kom. Isak er løftesønnen. Sønnen som alle slekter på jorda skulle bli velsignet gjennom. Isak var løftesønnen. Han bar, han var fysisk løftesønnen. Som bar fysisk den velsignelsen som Gud hadde snakket om til Abraham tidligere. Abraham hører fra Herren igjen, og løftesønnen kommer og blir født. Og når Abraham går oppe ved Moria, så er han som går sammen med han. Det er løftesønnen. Og begge vet det. Med all sannsynlighet, så visste Isak også det. Og selv om Isak antageligvis kan være så gammel som 30, kanskje mer enn det også, år på det tidspunktet, så har han ingen arving ennå. Så hvordan skal det gå når han skal bli offret? Han som hele jorda skulle bli velsignet gjennom. Det er noe av den spenningen som ligger i den teksten her. Og så må det vel kanskje sies at dette er en tekst som kan være vanskelig å lese. For oss. Og sånn har det sikkert alltid vært for alle mennesker som har lest denne teksten. Selv om vi vet at Isak kanskje ikke var et barn, sånn som han ofte blir fremstilt. Men Gud stopper handlingen. Og senere får vi vite at Gud, i motsetning til veldig mange andre religioner, så godtar han ikke menneskeoffer. Det er en styggedom. Og vi vet at Gud er ute etter å velsigne alle folkeslagene. Det må kanskje sies at det er en tøff tekst. Vi går videre. Gud er en Gud som viser seg. Vår Gud er en Gud som viser seg. Vår tro er ikke en blind tro. Abrahams tro går både til Guds godhet og hans allmakt. Han visste at Gud, om så var, hadde makt til å reise Isak opp fra de døde. Han holder alt i sine hender. Så selv om Abraham adlyder, så er ikke det en blind tro. Han hadde fått rikelig med anledninger til å bli trygg på Guds godhet. Og det bygger på løftene som Gud hadde gitt. Gud ville gjøre det som han hadde sagt. Og så kunne ikke Abraham se akkurat hvordan det skulle se, tror jeg, se ut. Hvordan det skulle se ut når han går oppe ved den fjelltoppen og står overfor det offeret. Han kunne ikke se hvordan det kunne gå an i de omstendighetene der. Men fordi at han ikke, det var ikke omstendighetene som styrte han, så kunne han likevel gjøre det riktige. Faktisk er det sånn at Abraham, etter å ha offret til Gud denne væren som de fant på plassen, etter at Gud hadde stanset Abraham fra å offre Isak, så kaller Abraham den plassen Herren ser. Og senere står det, så blir det kalt stedet hvor Herren lar seg se. Og igjen, noen ganger skulle vi ønske at han lot seg se mer, og for oss, og oftere. Men han er ikke en Gud som er fraværende og vekke. Han er en Gud som lar seg se. Og ikke minst i Jesus Kristus, som er blitt vår tro. For når vi snakker om tro i dag, og Abraham, så må vi jo se, hva er det? Hvordan er dette relevant for oss? Hva betyr dette for vår tro i dag? Hva har Abraham sin tro med vår tro å gjøre? Og da viser Hebreabrevet oss at hans tro ligner på vår tro. Bare at vi har fått se så masse, masse mer enn det Abraham fikk se. Kan vi ta et bibelvers her? Tror jeg. Der. Det er i Hebreabrevet 12 på slutten der, så er det to utdrag. Og her snakker vi om Abraham og disse som levde på det gammeltestamentlige tid. Her står det at i denne troen, altså i trua på at Gud og Guds løfte står fast over sann, så døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Så står det videre i noen vers senere. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Og så tar vi med litt til i starten av kapittel 13. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Jesu offer ble gjort i tro på Gud far sin godhet og ledelse. Akkurat det ligner på Abrahams tro. Abraham gikk opp der fjellet fordi at han trodde på Guds godhet, hans allmakt og de løftene som Gud hadde gitt. Det skjer også når Jesus gir sitt liv. Du husker kanskje da at han ber om å få slippe. Men så sier han, ikke som jeg vil, men som du vil. Og det store poenget med Abrahams tro er at den er en tillit. Det er en overgivelse til Gud. Kanskje blind i den forstand at han vil følge Guds tiltale i litt på tvers av omstendighetene og på tvers av det som er logisk. Men ikke blind tro i den forstand at man stoler på noen man ikke vet hvem er. For det er jo nettopp fordi Gud har talt til Abraham at han kan stole på Gud. Til og med når det gjelder det mest dyrebare han har, sin egen sønn. Og jeg tror en av måtene Abraham og Isak og denne fortellingen utfordrer oss på, er at Abraham var utvalgt av Gud til å bære en velsignelse for hele jorda. Han var utvalgt av Gud. Han var spesiell. Han hadde en helt unik rolle i Guds frelsesplan. Og hele verdens frelse var på sett og vis avhengig av han. Og det samme var det med Isak. Han hadde en helt spesiell rolle. Og når Abraham går opp der fjellet, så er offeret selvfølgelig hans sønn. Men han bærer også noe annet framfor Gud. Han gir også noe annet fra seg. Og det er hans rolle i Guds rike, i Guds frelsesplan. Når han gjør seg klar til å offre Isak, så gjør han seg klar til å si at da han har fått den rollen, den unike posisjonen og verdens frelse, han gir det fra seg, han legger det på alteret. Og da kan også utfordre oss. Og av og til så tror vi at det er så masse som avhenger av oss. Enten det er her i menigheten, i Guds rike, eller i andre plasser. Og da blir vi av og til utfordret på, er du villig til å gi dette hvis Gud utfordrer deg på det? Og da er det, hvor er det vi skal lete for å finne svaret på det? Er det i omstendighetene? Er det i det logiske? Er det i en konsekvensutredning? Nei, det er ikke det. Det er i trua på Gud. At hans løfte står fast. At han er trofast. At han er både god og allmektig. Det er der vi skal lete. Når vi skal finne ut om vi skal gå til venstre eller til høyre. Når vi skal finne ut om vi skal gi noe fra oss. Eller løfte opp noe. Peter snakker om profetordet, som for så vidt er, vi kan si at kanskje det gamle testamentet og den historien som ligger der. Han kaller det en lampe som lyser på et mørkt sted, til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerte. Lyset som vi ser, håpet som Abraham har sett, møte den Gud som han har møtt, er den samme hele tiden. Men i Jesus så står sola opp. Så på en måte det er akkurat som at sola står opp over en mørk jord og brer ut lyset til alle mørke kroker. Og vi blir badet i lys, og vi får se Guds frelsesplan. Da han lover Abraham med løftesønnen Isak, og som Abraham trodde han på at alle slekter på jorda skulle være velsignet i denne gutten. Det har vi fått se i Jesus Kristus. Vi, folkens, vi har fått se, altså vi har fått vite, vi har fått høre, lese at Gud elsker verden så høyt at han ga sin egen sønn for å dø på et kors, for at alle som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det har vi fått se. Men det er ikke alltid vi forstår hvor avgjørende dette er, hvor grensesprengende det er. Det er akkurat som det har blitt lufta vi puster i, kanskje. Men det er ikke alltid vi legger merke til hva lufta er, hva den gjør med oss, at den bærer liv til oss hele tiden. Og jeg tror at det er det som står i Efeserbrevet, i den verset som, de versene som Håkon leser, at Gud vil noe med oss. Han vil inn i hjertene våre. Han vil bli stor for oss. Han vil skape tro. Han har så uendelig masse for oss. Og Paulus ber for menigheten at de må få erfare det. Og vi må be om at vi må få erfare det. Den trua som kommer innifra, der den hellige ånd har født oss på ny, og lever og bor, og får spre seg ut i kroppen vår, og i alt vi er. Gud er god. Ikke primært fordi at jeg fikk den jobben som jeg ønsker meg. Eller fordi at jeg har mat på bordet. De gode nyhetene er at han er god. At han god. At Gud som har skapt alt, og som universets Herre, og som holder fortida, notida og framtida I sine hender, han god. Han elsker oss. Det evangeliet. Og det der trua vår kommer fra. Trua på Gud. Gud kjærlighet. Kan det være et bedre budskap? Gud nådig. Kan det være et bedre budskap for verden? Men det må få lov til å komme innifra, folkens. Det må få lov til å vokse. Det må gis næring. Vi må glede oss over det. Vi må oppmuntre hverandre med det. Vi må komme sammen. Vi må styrke hverandre. Ved den hellige ånd. Når vi kommer sammen. Det et uttrykk som veldig mange har funnet nyttig. Som C.S. Lewis har skrevet. Jeg tror jeg har tatt det med, ikke det? På neste slide. Du kan ta det sånn på norsk for å forstå det godt. At jeg tror på Kristus på samme måte som jeg tror at sola har stått opp. Noen av dere kjenner igjen dette her. Ikke fordi at jeg ser sola, men fordi at ved sola så ser jeg alt, skjønner du? Kristus, når han står opp, når den sola, det lyset står opp, kommer, brer seg ut over jorda, så ser vi Guds frelsesplan. Så ser vi hvem Gud virkelig Mer. Vi har fått se mer enn Abraham, mer enn Isak, mer enn alle disse. Og vi må ikke ta det som en selvfølge. Så snakker vi om tro I dag. Og du kanskje på en plass der du strever med trua di. Av en eller annen grunn. Hvis du går gjennom en periode der Gud virker fjern, eller du stiller spørsmålstegn til trua, så du ikke alene om det. I en kristen forsamling. Du ikke alene om det. Og du I godt selskap. Mange av de bibelske personene måtte gå I 10 år uten å tilsynelatende høre noe fra Gud. Men I dag så vil jeg bare at du skal vite at den trua som vi snakker om her I dag, den stor nok på dine spørsmål, dine innvendinger. Når du stiller sånne spørsmål, så utvides horisonten din. Så lærer du mer. Hvis du stiller de spørsmålene til venner, til Gud, til noen du som kan gi deg svar, som kan gi deg. Ikke gjør det alene. Ikke kjempe alene. Ikke skam deg over spørsmålene. Men trua som vi snakker om her I dag, den stor nok. Det ser vi gjennom hele Bibelen. Og det også et godt budskap. Og min erfaring at du kommer styrka ut av en sånn prosess, om man så tar lang tid. Og så kan noen ha en gudstro som ser Gud som skremmende. Og den fortellingen som vi leser sammen I dag, kan kanskje være utgangspunkt for et sånt gudsbilde. En Gud som fjernt vekke, og som litt skummel, og som lunefull. Og hvis vi skal være leser, eller vi kan kanskje forstå at noen leser det gamle testamentet som en fortelling om en lunefull Gud. Og så får da bildet krype inn I hjertet. Og så blir kristendommen noe skummelt. Kanskje sitter det menneske her som har et sånt gudsbilde. Men jeg håper du forstår når du leser, når du hører, at når Jesus kommer, og åpenbare for oss hvem Gud så det ikke en lunefull Gud han viser oss. Uavhengig av hva vi forstår av det gamle testamentet. Og det kan forstås. Så kommer Jesus og åpenbare Gud for oss. Og Jesus Kristus viser oss at Gud en Gud for den bortkomne sønnen. Gud en Gud for den ene sauen som har gått seg vill. Gud er en Gud for den som banker på sent om natta og maser og har behov. Jeg har bare så lyst at du skal ta med deg en glede over hva vi har fått, folkens. Hva vi har fått se i evangeliet. For det kan høres ut som fraser av og til når vi sier det. Men vi må se hvor heldige vi er. Hvor utrolig privilegiert vi er. Gud har vist seg for oss i kjøtt og blod. I mennesket, Jesus Kristus. Og da han viser er fantastisk. Og mennesket har offret livet sitt for å gi det videre. Gjennom historien, opp igjennom. Så sitter vi her i dag og har fått vite det. Evangeliet, Gud elsker deg. Gud lengter etter deg. Gud rommer deg. Han har en nåde som rommer hele deg som den du er. Det er evangeliet, folkens, og vi har fått vite det. Og vi er blitt badet i det. Hele vår kultur er preget av evangeliet. Selv om landet vårt kanskje er i ferd med å avkristnes her og der, så lever vi fortsatt i en kultur der denne fortellingen er overalt. En fortelling om verdien av at den sterke bøyer seg ned og løfter opp den svake. Det er overalt. Så vi er nødt til å ta det opp, folkens. Vi er nødt til å holde det opp og se på det. Ta det opp i lyset. Glede oss over det. Vi har fått noen løfter fra Jesus selv som er enda mer spesifikk enn de som Abraham fikk til å gå på. Vi har fått vite av Jesus at den som tror på meg skal leve om han så dør. Vi har fått et budskap som holder i møte med menneskets største fiende, døden. Den som bekjenner med sin munn og tror i sitt hjerte, han skal bli frelst. Dette har vi fått, og det er evangeliet. Og det er det som gjør at vi kan ha tro på en god Gud i møte med omstendigheter som ikke ser ut sånn som vi skulle ønske. Det er det vi skal lande i, folkens. Før vi gir oss, så skal vi innom et litt annet aspekt ved trua, som henger sammen med det vi har sagt. For når vi setter vår lit til Jesus, når vi tror på Jesus, når vi tror at han er den han sier han er, og lander i han med vår tro, med vår tillit, så blir han noe for oss som våre hjerte lengter etter. Han blir den vi kan tilbe, og vi lengter etter noen å tilbe. Han blir den som vi kan innordne oss under. Han blir en konge, en leder, en venn for oss. For vi mennesker, vi trenger noen å tilbe. Vi har et grunnleggende behov, vi mennesker, for å tro på noe. Tilbe noe. Gi livene våre til noe. For vi kommer til å tjene noen, enten vi vil eller ikke. Det er et sitat igjen, tror jeg, på neste slide. Som dere kanskje har hørt. Og som er så poengtert av Bob Dylan, at vi mennesker, vi kommer til å tjene noen. Problemet er jo at det som vi velger å tilbe, eller som vi ubevisst kanskje tilber, altså gir vår tid, vår oppmerksom, vår ære, det gir oss veldig ofte skuffelse. Og det er tilværelsen vår preget av. Mennesker som søker noe, men som ikke får det, ikke blir tilfredsstilt, ikke finner retning, ikke finner mening. Noen ganger så tilber vi eller søker vår trygghet i oss selv, utseende eller våre egenskaper, så ser vi at utseende er flyktig, og prestasjonene våre, de vil variere. Og til slutt visner hen. Det kan være hobbyer, ting vi gjør, men også de opplevelsene er flyktige. Vi blir tilfredsstilt i øyeblikket, men det kan ikke tilfredsstille oss på sikt. Jakten på å bli tilfredsstilt er i seg selv ikke tilfredsstillende. Gud, han ønsker å tilfredsstille oss på et djupere plan. Han vil helt inn I hjertet vårt og fylle våre behov for trygghet, for bekreftelse, for fred, for glede. Han vil komme så nærmt at vi blir fascinert av han. Han vil bli så stor for oss at vi lar oss begeistre over han. Og han vil det fordi at han har skapt oss med et sånt behov. Han har skapt oss til fellesskap med han. Og et fellesskap der han konge. Og der vi får følge han. Får gi våre liv til han. Og noen ganger så søker vi I det skapte. I det som Gud har gjort og skapt. Etter det som egentlig Gud skal gi oss. Skjønner dere? Av og til så søker vi I det skapte. Etter noe som egentlig Gud skal gi oss. Gud skaperen. Han skal ikke vi blande sammen med det skapte. Vi skal først tilbe han. Altså, og da mener jeg ikke nødvendigvis bare løfte hendene våre og tilbe han her på søndagsmøte eller hjemme foran når du ber. Men gi oss til han. Landa I hans godhet. Landa I han med våre liv, med vår hjerte. Gi oss til han. Vi skal først gjøre det. Og så vil han som skaperen gi oss av sin skapelse på rett måte. I sin tid. I det rette lyset. Sånn? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, sa Jesus. Så skal han gi dere alt det andre I tillegg. Og dette poenget, folkens, at tro handler om å lande I Guds godhet. I hans allmakt, I hans evige vesen, I hans uendelige kjærlighet og hans løfte til oss. Det handler så masse om Gud som giver og oss som mottaker, at selv trua I seg selv, sier Bibelen, en gave fra Gud. Det ikke noe du kan prestere. Du kan ta imot, og så kan du glede deg I det. Og så kan du leve I det. Men du kan ikke ta det til deg. Vi klarer ikke å frelse oss selv. Vi klarer ikke å tro av oss selv. Det Guds gave til oss. Gud sier fra helt fra starten av, kom til meg, søk meg, tilbe meg, tro på meg. Og det kan høres så rart ut for oss. For folk som sier sånne ting, de blir vi mistenksomme overfor. Det må jo være noe skummelt, sant? Hvorfor de så opptatt av at vi skal ha fokus på de? Men forskjellen at Gud Gud. Han verd vår tilbedelse. Han god. Han en god konge å legge seg gjennom det. Han en god leder. Han til og med en god venn. Og så det sånn at trua våres noen gang kommer til å bli testet. Det kommer dager, og det kommer nettet, der det ikke bare føles godt. Og jeg tror vår erfaring som kristne, og erfaringen fra Bibelen, at når det mørkner, når angsten liksom griper rundt hjertet ditt som klo. Når det ting rundt deg, renter stiger, du mister jobben. Du blir sviktet. Andre svikter deg. Det da vi blir kalt til igjen og igjen og igjen. Som Abraham. Gi oss inn I vissheten om at Gud god. Gi oss hen til trua på at ja, Gud. Jeg tror at du vil gjøre det du har sagt. Jeg tror at du har makt. Jeg tror at du den du sier du Jeg tror at du kan frelse. Jeg tror at du kan redde. Jeg ser deg ikke, sånn som Abraham ikke kunne se hvordan I all verden alle slekter på jorda skulle bli velsignet når Gud hadde bedt ham om å ta livet av den gutten som var løftesønn og som bar frelsen. Han kunne ikke se det. Sånn det med oss også, I vår omstendighet. Og det da, folkens, når trua blir testet, at vi skal få lene oss inn igjen. Og så skal vi kjenne at den bærer. Ikke fordi at vi får alt sånn som vi hadde tenkt. Og livet ikke et regnestykke som går opp alltid. men at Gud god, og at han vil gjøre det han har sagt, og at du kan stole på han, at han har oversikt, og at hvis du bare lener deg og blir i hans tro, sånn som Jesus snakker om, bli i meg, skal jeg bli i dere. Så har han sagt at han kommer til å være trofast. Så hvis du tror på Jesus Kristus og har satt din lit til han, hvis du har gitt din tillit til han, så vil jeg bare si, bare dykk djupere ned i det du har funnet. Åpne opp nå. Bare lukk igjen øynene dine. Hvis du synes det er greit. Åpne opp de innerste dørene av hjertet ditt og slipp han inn. For han er god. Han vil det vel. Vær villig til å gi fra deg kontroll på nytt, og la han forandre deg og prege deg etter sitt bilde. Og når vi kommer sammen, folkens, så la oss oppmuntre hverandre ved evangeliet. La oss oppmuntre hverandre så lenge vi får nye dager når vi kommer sammen. Så la oss oppmuntre hverandre. Dele byrdene. Og glede oss over evangeliet som vi har fått høre. Ikke ta det som en selvfølge, men ta det opp som en skatt. Vi ber sammen. Å, kjære gode Gud. Jeg takker deg for at du som er hellig, du som er skaperen av alt, du som har all makt i himmel og på jord, du som alltid har vært og som alltid skal være, du har åpenbart deg, Jesus Kristus, som en god Gud, som en god far for oss. Kjære gode far, må du bare komme inn i hjertene våre og la trua få vokse. La oss få glede oss og fryde oss over det vi har funnet, og som er blitt gitt oss som en gave. Sånn at vi kan bli mennesker som flyter over av glede og begeistring over din godhet midt i alt, far. Så ser du alle hjertene som sitter her nå. Du ser de hjertene som der omstendighetene er vanskelige. Kom og styrk oss, Herre. Og hold oss oppe ved trua til det evige liv, far. I Jesu navn.